Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Pitanje koje sam sebi postavila pred ovu emisiju bilo je kako deluje proces gledanja slika. Ovo pitanje možda deluje gotovo neumesno u vremenu pandemije, globalnih socijalnih turbulencija i zaista velike neizvesnosti, ali reklo bi se da postoji nešto što je veće od pukog preživljavanja, nešto što nam daje dubinu i širinu, što nam makar da naznaku smisla. Jedno od tih stvari je umetnost. U pomoć u razmatranju ovog pitanja pozvala sam istoričarku umetnosti Anu Ereš, umetnika Nikolu Pešića i filozofkinju Mariju Velinov. Pre nego što utonemo u njihova razmišljanja, čućete arhitektkinju, fotografkinju i ilustratorku Mariju Strajnić, sa kojom sam razgovarala o njenoj tekućoj izložbi pod nazivom Autoskupture u umetničkom prostoru U10 u Beogradu, koja u svojem radu takođe gaji aktivan odnos prema procesu gledanja.
Cela ideja moje službe je nastala u trenutku kad sam se ja porodila i kad sam prvi put krenula da izlazim sa bebom u šetnju napolje.
Ona će nas provesti kroz galerijsku postavku.
Ušli smo na izložbu, vidimo ovde jednu skulpturu, da se tako izrazim, kako sam ih ja nazvala, koja je zapravo napravljena od strane stanovnika kuće koja se nalazi iza nje i koji je tu stavio kako drugi ljudi ne bi zauzeli njegovo parking mesto. Meni je ovaj fenomen bio dosta interesantan, mislim koliko god izašao iz frusta mog tokom šetnji sa mojim novorođenom bebom, gde ili od automobila ne mogu da prođem trotoarom ili od tih nekih čudnih tvorevina. I ja sam shvatila zapravo da meni na kraju je počela nekako da se sviđa ta čitava estetika sirovosti, jer onako u trenucima idem trotoarom i bukvalno jedna za drugom tako stoje neke stvari, onako na izgled pobacane, u stvari vrlo jasno složene sa razlogom i namerom. I ja sam krenula to da prosto fotografišem, jer ja živim van parking zona na Medaku i tamo je stvarno prosto svako koji ima tamo neku kuću ili stan, smatra da mu prosto pripada deo tog javnog prostora ispred svog doma i jednostavno ljudi nemaju problem da zauzmu taj prostor. I tako sam ja napravila tu skup od, tačno 100 tih skulptura sam isfotkala, tu ima nekih od onako krajnje jednostavnih u vidu jedne cigle do nekih onako mnogo mogu da kažem eksperimentalnih skulptura. I onako nekako mi je bilo zanimljivo prvo da sakupim u jednu knjigu tu da je nazovem umetnost iz nehata u nekom smislu, jer su to ljudi pravili imajući na umu, mislim nisu oni tako razmišljali, ali čini mi se da su tu bila bitna dva kriterijuma. Prvi je taj da je skulptura takve dimenzije ili veličine da prosto automobil ne može da je pregazi bez posledica, to jest da se ne parkira. A drugo je da to bude nešto što nema neku upotrebnu vrednost u smislu da može da je neko ukrade zato što mu treba, da to bude nešto što može da se koristi. Znači to mora da bude neki predmet koji stvarno nema nikakvu upotrebu osim te u kojemu je data ad hoc od strane tog umetnika, da ga tako nazove. I ništa, kada je nastala ta knjiga, pošto ja inače, ovo mi je četvrta fotoknjiga po redu koju sam napravila, meni je onako bilo zanimljivo pomisao šta će se sad desiti ako ja pokupim te neke skulpture sa ulica i premestim ih u galerijski prostor, bukvalno da vidim kakav će utisak odavati i onako mi je dosta ovako kad pogledamo te stvari, onako imaju tu neku zajedničku estetiku i onako meni lično zanimljivo deluju, a zapravo je to kritika prvo prema tim ljudima koji zauzimaju taj javni prostor koji nije njihov, a druga, zašto oni to rade, zato što prosto nije dovoljno parking mesta njima dato na raspolaganje, niti ima garaža, niti ičega sličnog i sve to zajedno je dovelo do ove pojave.
Šta je ono što je slično među predmetima? Kako ti to prepoznaješ?
Pa to, upravo to, ovako kad se pogleda, ja sam sad ove predmete koje vidimo, dobro, ne vidi se na radio, ali ovaj, koji su sad ispred nas, oni su mahom različiti, ja sam ih takve i birala i ovo je trenutno selekcija predmeta koje sam našla tokom jedne noći pred postavku izložbe. Zajednička upravo im je ta stvar, da su dovoljno kabaste ili dovoljno izdužene ili dovoljno onako impozantne da prosto spreče automobile da se bez izlaska iz kola njihovi vozači tu parkiraju. To bi im bilo ovako pojavno gledajući jedina neka sličnost. Inače su, mislim, potpuno drugačije. Imamo crvenu gajbicu trenutno ovde, neke šipke šarene, imamo čak i sunđere, kamenje, drva, neke limove, kofe, saksije, drva, baš onako sve i svašta. A onako ima taj neki, ta neka sirova atmosfera ih baš onako, čini mi se, spaja.
E sad, kada govorimo upravo o tom užitku u gledanju, na koji način ti posmatraš pre svega ove objekte i svoje fotografije koje nastaju? Koliko ti uživaš, kako teče u stvari taj proces gledanja uopšte?
Pa, u principu, generalno, ja kad fotografišem na svojim početcima, pogotovo sam onako fotkala bukvalno sve što me okružuje, sve što mi je na neki način interesantno. To je kad sam tek počinjala pre 10 godina, na primer, da se time malo ozbiljnije bavim. Međutim, vremenom onda je baš kroz ove fotoknjige koje radim je počelo da mi bude interesantno da ipak onako kroz fotografiju želim da obradim neku temu ili da se pozabavim nekim konceptom i onda i samo gledanje se nekako u odnosu na to menja, jer pre je bilo onako mnogo neposrednije, tipa, ne znam, sedim negde, vidim da neko nešto uradi ili mi nešto se svidi, ja to fotkam i tako ugledala sam to i to je to i onda tek kad imam gomilu tako nekih random fotki, ja vidim šta s njima mogu i neki narativ da napravim vizualni ili tako nešto što bih okučila na sajt. A onda posle se to onako dosta promenilo i više je bilo da onako mi dođe neka tema kojom želim da se bavim i onda onako ciljano gledam da bi ugledala šta je to što će mi pomoći da tu temu ispričam. Tako da, mislim, gledanje, da, ne mogu da kažem da je baš jedna vrsta gledanja meni onako značajnija od druge. Prosto više zavisi od koncepta koje se bavim. Naprimer, zanimljiva baš u odnosu na to je moja prva ikad fotoknjiga koju sam objavila, pre sad već 8 godina. Bukvalno se bavila gledanjem u fotografiji, zato što sam ja zamolila neke prijatelje da glume kao da ih ubija neki od prirodnih elemenata. Tipa, jedna drugarica je glumila kao da se davi, jedan drug kao, je glumio kao da gori. I onda sam ja te njihove ekspresije uradila kao prave fotografije i onda stvarno sam jednu potapala u vodu, drugu sam palila, treću, ne znam, puštala dim, to jest vazduh ka njoj. I onda je zapravo sam napravila tu igru gledanja, zapravo šta je prvo došlo. Mislim, oni su morali prvo da odglume reakciju, pa onda ja stvarnim tim elementima da tretiram tu fotografiju. Naprimjer, u tom slučaju ne zna se šta je prvo, da li gledanje ili tema ili ili efekat, da.
Ovo je proisteklo, kao što si sama rekla, iz perspektive žene sa detetom. A kao arhitekta, kako je bila, da li možeš da pratiš kako je bio tvoj pogled? Da li postoji još neki pogled? Koliko se pozicije iz koje se gleda, koliko ona oblikuje pogled?
Da, pa mislim, ja sad ne mogu da se baš vratim kroz vreme, da vidim, ko zna da li bi ja stvarno ovo sve primetila da nisam išla u te šetnje, da mi prosto šetnja nije bila taj neki kontekst koji mi je gledanje onako fokusirao. Ali svakako, mislim, nije to što sam majka odredilo da ja sad ovo ugledam, definitivno. Mislim, da nađem neku vrednost u tome. Mislim, meni bi se ovi predmeti sviđali i da nisam majka, prosto, ovaj, ne znam, ne mogu to baš da tačno odredim, da li bi znala ili ne, ali svakako mislim da to ne može da bude odvojeno jedno od drugog i da jednostavno sve što jesmo nekako utiče kako ćemo da gledamo na stvari.
Da li ti kod sebe prepoznaješ to uživanje u slici, uživanje u gledanju, u procesu samog gledanja?
Pa, mislim da mogu da kažem da uživam dosta, jer tipa kada odem u muzej, ja nisam od onih što jurcaju da vide što više, nego stvarno od onih koji hoće što duže da gledaju neke određene stvari, ne čak ni ciljano, nego nešto mi tako zapadne za okno. I ja sam definitivno od onih koji sednu na klupu ispred ove slike i gledaju je. Ovaj, tako da mogu da kažem da u tom kao klasično slikarstvo smislu definitivno sam od tih gledača. A čak i u fotografisanju sad kad malo razmislim, pre nego što nešto fotografišem, ja isto nisam od onih spontanih fotografa koji će da kao hvataju trenutak, nego sam više od onih koji će da bukvalno gledaju duže i onda shvate šta će, šta. Dobro, u ovom, ovo je prosto, nema govor o tome jer su to prosto samo predmeti koji su na centru slike, nema nekog naročitog gledanja. Ali van ove fotoknjige i izložbe rekla bih da dosta više pažnje posvećujem gledanju nego ovaj jurenju tog trenutka jednog.
Da li možeš da dedukuješ u sebi u mislima kako gledaš? Šta je ono što ti u stvari vozi?
Pa vozi me atmosfera, definitivno. Mislim, i u fotografijama i na slikama uvek nekako ja verujem da su i detalji tu da bi nam dočarali neku atmosferu. Naprimjer, ne znam, kad neko fotografiše zalazak sunca, mislim, to dugo traje, ne traje ono taj jedan sekund. Tako da, uopšte u tom momentu iščekivanja kao fotke ili neiščekivanja ili kao pripreme da se nešto uslika, je divno i doživjeti to. Pre te neke konačne fotke koja bi možda bila ista i sad i pre 10 minuta, ali upravo to čekanje na nju je u isto vreme i gledanje. Čini mi se da u tome jeste lepota toga. I isto čekanje na neke, sad ja samo vraćam na neke kao svoje radove, ali mi je to dobro. Imam mnogo nekih fotoserija koje pravim kroz vreme. Naprimer, imam tu fotoseriju gde sam sebe slikala kroz svaki mesec trudnoće, na primjer. Pa onda imam na svakih mesec dana se ja i moj dečko, igram slučaj od kad smo se upoznali, pa sad imamo i dete zajedno, ali se slikamo bukvalno na svakih mesec dana polaroidom u nekom trenutku meseca. Bilo kom, samo je bitno da je svakog meseca to. Onda imam tu neku seriju gde slikam skulpturu Nikole Tesle ispred fakulteta kroz godišnje doba i zapravo sve ono što se menja oko njih. I to je sve vreme, ja mislim da bi moglo to da poistovetim sa gledanjem, zapravo to čekanje na tu neku fotku gde ja imam tu neku strukturu koju jurim da ispunim, a sve između toga je zapravo ta neka vrsta gledanja. To je stvarno, to gledanje, mogu da kažem, se vjerojatno i poistovećuje sa tim čekanjem tog nekog pravog trenutka, što je opet, znači, trajanje u smislu da može da se gleda samo dok ovaj vreme prolazi i da to stvari uslov za to gledanje. Znači, da ovaj modern život je malo onako obrnuto s razmerom gledanju, pošto nemaš vremena ni za šta, ne možeš da se zaustaviš ni sekund, samo na što jurimo i to sve. I onda je zapravo i privilegija baviti se ovako nekim poslom gde možeš da onako malo kao zastaneš na trotoaru i ovako nešto uslikaš. Ovaj, kad kažem ovako nešto, pokazujem na tri neke daske spojene ekserima. Mora čovjek da gleda da bi tako nešto.
Kako, na primjer, iz tih serija polaroida i fotografija, da li je celina kada se završi neki period, kada se uobliči, serija pa, i kako onda izložiti? To je,
da, baš odlično pitanje. Odlično pitanje. Na primjer, sad mi je palo na pamet još jedna serija. Imam tu neku seriju fotografija sa moje dve drugarice iz osnovne škole. Prvi put smo se slikale nas tri, onako fotograf neki nas je slikao sa 7 godina. Sledeći put, igrom slučaju, u 5. razredu i tu se napravio taj neki osnovna škola i tu se napravio taj neki tempo i mi smo se još tada dogovorile da se na svakih 5 godina slikamo i do dan danas taj projekat traje, od kojih mi je jedna postala kuma, a druga isto baš mi je onako bitna za neke druge stvari u životu. I sada stvarno i mi smo isto razgovarale kad ćemo mi, mislim, tipa kad jedna umre ili kad svi umru, možda ove dve da nastave da se slikaju, ali bukvalno tu u stvari je prava istina da nema kraja tim serijama. Kako možda ima kraj nešto čiji je koncept vreme prosto i samo to gledanje i vreme, to je zapravo beskonačna stvar koja, ako se da kraj, nekako je pogrešno, čini mi se.
Čuli ste razgovor sa Marijom Strajnić, čiju izložbu objekata, fotografija i fotoknjige autoskulpture možete da posetite u umetničkom prostoru u 10 samo do kraja nedelje.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Zlatni presek, koju nastavljamo višeglasnim razmišljanjem naglas o tome kako se gleda slika. Kako izgleda užitak u procesu gledanja slika? Evo šta kaže naučna saradnica na odseku istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Ana Ereš.
Kada govorimo o uživanju ili užitku prilikom posmatranja umetničkih dela ili konkretno posmatranja slikarstva, mada se tu naravno može govoriti o drugim umetničkim medijima, iz pozicije istorije umetnosti uzimamo u obzir jednu zapravo viševekovnu tradiciju umetnosti i različitih reakcija koje su se prilikom posmatranja umetničkog dela javljala kod posmatrača. Možemo govoriti naravno o nekom fenomenološkom aspektu posmatranja, o onome što bi bilo vezano za takozvani estetski užitak ili uživanje umetnosti koji se javlja pre svega u filozofiji i teoriji umetnosti kao veoma važna preokupacija, odnosno veoma važno pitanje, ali ono što je za istoriju umetnosti tu posebno zanimljivo jeste da, iako se često u kolokvijalnom, tom nekom svakodnevnom smislu, kada se kaže uživanje u posmatranju umetnosti, misli na to čisto estetsko uživanje, zapravo uživanja koja prilikom posmatranja umetnosti se javljaju su veoma različita i raznolika. Dakle, ona mogu biti to čisto estetska, ali su zapravo mnogo kompleksnija, što je vezano za mnogo kompleksniji život umetnosti i mnogo kompleksnije značenja koje umetnost izaziva kod posmatrača kroz dugu istoriju svoga postojanja. Tako da je te, kažem, pozicije opet istorije umetnosti veoma zanimljivo da se na umetnost reagovalo kroz različite vrste uživanja. Užitak ne mora biti isključivo estetski, on može biti intelektualni. Tokom istorije umetnosti imamo različite situacije telesnog užitka, eroskog užitka u vezi sa umetnošću, snažnog religioznog iskustva koje je takođe onda vezano za neku telesnost, telesno iskustvo. Pa imamo i taj poznati fenomen, recimo tog Stendalovog sindroma koji kod nekih osoba izaziva prilikom susreta sa umetnošću čak i padanje u nesvest. Ja? No, ono što takođe treba razmotriti i što treba uzeti u obzir kada govorimo o tom uživanju u posmatranju umetnosti jeste ambijent u kojoj ta umetnost izložena. Tako su se i tokom istorije menjali prostori u kojima se umetnost izlagala i same forme i samo značenje umetnosti su se menjala, te će naravno biti potpuno drugačije posmatrati neko umetničko delo, recimo u ambijentu jednog religioznog objekta, poput neke crkve, katedrale, ili u modernističkoj takozvanoj beloj kocki, dakle galeriji koja ima taj neutralni enterijer, ili pak posmatrati neku, recimo, sliku koja je nastala za vreme renesansa u Italiji u mestu za koje je ona predviđena, nekoj renesansnoj palati i tako dalje. Dakle, ono što takođe jeste vezano i što je meni konkretno kao istoričar umetnosti veoma zanimljivo jeste da ti modeli percepcije umetnosti takođe u vezi ne samo sa samim umetničkim delom, nego i s tim ambijentom u kome je ono ne samo izloženo, nego za koje je ono namenjeno, što je vezano i za razvoj fenomenologije i percepcije, pa samim i razvojem psihologije u proteklih nekoliko vekova. Dakle, različiti muzeji u svojim postavkama nude različite načine za suočavanje sa umetničkim delima, čime značajno sugeriraju ili utiču da se u njima uživa ili ne uživa. Opet, s druge strane, kada govorimo o tom estetskom uživanju u posmatranju umetničkih dela, često pretpostavljamo da je to neko, da kažem, pozitivno, umirujuće iskustvo. Međutim, to uživanje ne mora biti tako. Uživanje može biti u umetnosti, zato ima puno podataka, puno iskustava posmatranja umetničkih dela koja su zapisana tokom istorije, koja recimo izazivaju neka druga osjećanja poput straha, uzbuđenja, koje nije izazvano nečim lepim, prijatnim i tako dalje, što takođe može izazvati uživanje. Dakle, uživanje posmatranja umetnosti ne mora biti niti samo estetsko, niti samo nešto što je prijatno i lepo, naprotiv, podrazumeva čitav veoma šarenolik dijapazon osjećanja i stanja i opšte aktiviranje različitih čovekovih perceptivnih obrazaca ponašanja u vezi sa umetnošću.
Slikar i vajar dr. Nikola Pešić prenosi svoje neposredno iskustvo.
Pa nije sad da sam indiferentan prema slikama, naprotiv, a samo mislim da ja pristupam drugačije slikama od nekog ko je laik, zato što je, mene naravno uvek zanima kako je neka slika tehnički izvedena, napravljena i tako. Ono, obično kažu ljudima da se slika posmatra iz daleka, a ja uvek volim da se zalepim koliko god mi dozvole uz sliku, da analiziram kako je ona tehnički izvedena.
Da li te umiruje gledanje slika?
A da li mi umire? Pa da, uglavnom da, sad zavisi koja je tema slike. Neke slike uznemiravaju, mislim, kada vidim ovaj, ono, neku sliku tužnu, normalno da neće biti umiran. Ali volim slike u stvari koje su meditativne, znači volim te neke slike koje u stvari otkrivaju neko duhovno usmerenje tvaravaca. Sad, bez obzira da li su to slike ili video radovi, ne znam, moji omiljeni umetnici su, uglavnom su ti neke spiritualne orijentacije tipa Bill Viola, iako su to video u stvari radovi, ali to su kao klasične slike, tako izgleda. Ili recimo Hilmav Klint ili, ne znam, Kandinski, Mondrian, Malević, volim eto takve slike.
Istraživačica pripravnica pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Marija Velinov, odgovara da li uživa u gledanju slika.
Moja prva intuicija je da kažem ne. Ili eventualno kažem da zavisi od sadržaja. Ne mogu da kažem da uživam u većini slika koje u poslednje vreme gledam. Zato što se u poslednje vreme najčešće bavim fotografijama koje prikazuju rat. I ne mogu da kažem da je uživanje ono što se dešava prilikom mog susreta sa takvom slikom. Mogu da kažem da smatram da je važno da ih gledam, ali ne baš da uživam. Međutim, sa druge strane, mi je nekako posebno u ovoj trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo, u kojoj smo izolovani jednih od drugih, jasno zašto ljudi mogu da uživaju u gledanju slika, i to čak najčešće upravo na Instagramu i u posmatranju fotografija koje stavljaju njihovi prijatelji. Zato što mi deluje da nam fotografija čini nešto što je inače daleko, nekada vremenski, a nekada samo prostorno, čini ga bliskim, čini ga nečim što je prisutno. I samim tim, u želji da se povežemo sa drugima, verujem da nam stvara, to jest da nam taj osjećaj povezivanja sa drugima stvara uživanje, a to je ono što se dešava kada, na primjer, gledamo fotografije svojih prijatelja ili, da. Eto, tako da verujem da se tu negde krije najviše uživanje, znači prosto u nekoj bliskosti koja nam trenutno nedostaje.
Nikola Pešić analizira svoj proces gledanja slika, na primjer, u muzejima.
Prvo, slika mora da me odmah privuče čim uđem negde, da pravo idem ka njoj. I dobra slika po meni ima taj moment, znači da sam odmah privučen kao magnetom prema njoj. Ali to se ne dešava tako često, nažalost. Ja obično se dosađujem u muzejima. U stvari, ta dosada u muzejima proističe iz toga što moraš sve da obiđeš u nekom određenom vremenskom periodu i onda kao moraš da ideš dalje to. Zato volim muzeje koje mogu da obilazim na terane iz više puta, da im se vraćam i tako. Tako da mnogo su mi nedostajali u stvari ovi naši muzeji koji su bili zatvoreni, ali sam stvarno volao da odem povremeno i svaki put pogledam nešto drugo na miru. Ne može nikad ceo muzej od jedan put da se pogleda. Da. Tako sad u posljednje vreme idem u ovaj Kunsthistorisches s muzejom u Beču. To mi je nekako dostupno zbog nekih okolnosti, pa na tenane gledam sliku. Ali mislim da prvo slika treba da deluje telesno na čoveka, ne intelektualno, ne sada da sad ja znam šta je umetnik hteo da kaže, pa se ja divim njegove umešnosti i predstavljanja na tog određenog narativa i tako da. Nego više je to neka telesna stvar, kao muzika. Naravno, umeće umetnika se ogleda u tome da on može to intelektualno da prenese tako da to posmatrač doživi telesno. Da ne mora da se bavi time na taj način, kao da kad bi čitao knjigu ili nego jednostavno prenes, kao i muzika. Muzika ili te pogodi ili ne. Ja zapravo mislim da u stvari najveće uživanje u slikama je za onoga ko slika sliku. Mislim, ja ne može niko više da uživa u slici mojoj od mene dok sam to radio. I onda isto tako ja verovatno isto tako posmatram i neku sliku koja mi se dopada, nekako pratim te poteze, pokrete i u stvari kao da ja sad slikam tu sliku, tako se ja osjećam dok to gledam.
Pratiš odluke na neki način umetnika?
Pa da. U današnjem svetu mnogo smo bombardovani slikama i sve slike tako nam samo proleću kroz glavu i uopšte ih više ni ne registrujemo, ali ipak kada čovjek slika, ti onda ne možeš da ne budeš prisutan i da ne vidiš svaki detalj. Onda u svakom tom nekom najmanjem detalju ti otkrivaš čitav kosmos. Mislim, sve jedno da li je to sad neki čajnik naslikan na nekoj slici, ne znam, ili ikona ili neka potpuno savremeno slikarstvo. To je neki drugi svet, ipak to nije, ne može da se intelektualizuje, to je ipak nešto telesno.
Marija Velinov objašnjava njen pristup fotografiji.
Trenutno se bavim fotografijama Jeffa Walla, a on je zapravo i dosta blizak slikarstvu. On je sam po obrazovanju, da kažemo, i bio slikar, to jest jeste. Tako da njegov pristup je meni jako interesantan. Pre nego što fotografiše, on prvo vidi scenu. I on posmatra scenu i pokušava da zapamti tu scenu. Iako može da je fotografiše makar telefonom, on se ipak trudi da je zapamti. I onda na osnovu svog pamćenja pokušava da rekonstruiše, ali opet donekle izmeni scenu da bi onda napravio fotografiju. Dakle, kao da uključuje neku imaginaciju u ceo proces koju možemo zapravo povezati i sa samim sećanjem. U tom smislu, nešto što je imalo veze sa vremenom se na ovaj način pretvara u nešto što ima veze sa prostorom. Znači, on prosto čini naše sećanje, to je u ovom slučaju zapravo čini svoje sećanje i svoj susret sa nečim, pokazuje na onaj način na koji samo sećanje funkcioniše. Znači, kao jedan prostor u kome je celina već uneta. I naše kretanje kroz to i upravo je to gledanje jedne fotografije je zapravo kao i kada posmatramo svoje sećanje, svoju imaginaciju, zapravo jedno kretanje kroz prostor, a ne kroz vreme. Na taj način rekla bih da on je meni upravo iz tog razloga i bio zanimljiv, a nakon toga, gledajući razne njegove fotografije, deluje mi da jeste potreban duže vreme da se osoba u potpunosti upozna sa tom fotografijom, zato što mnogo toga se krije u detaljima i on sam recimo i kaže da on malo prikriva ono što je taj umetnički element njegovih fotografija, to jest ono što je on tome dodao, tom sećanju. I na taj način, ne znam sada da, eto, ja bih kao neki primer jedne fotografije koja možda na prvi pogled evo može da bude baš suprotno temi našeg razgovora koja se povezuje sa uživanjem, bi bila fotografija potopljenog groba koju je on napravio. I u tom slučaju je on video jedan grob u koji je, nakon što je padala kiša, je bio potopljen. On je nakon toga konstruisao potpuno novu scenu u kojoj je iskopao novi grob i to je fotografisao i ono što je dodao i što je potrebno neko vreme da bi čovjek uopšte primetio je da je dodao elemente iz mora u sam grob. Znači, kao da je preneo taj... Meni je to, na primjer, jako bilo interesantno i to je neka fotografija koja me iznenadila i bilo mi interesantno, čak me je nekako i nasmeo. Bilo mi interesantno što moja prva reakcija je bila da kao da je smrt malo odložena, jer kao sada ne može još uvek da se desi, a s druge strane, jako mi se dopalo što je povezao odlazak na more, što je nešto što, eto, što u čemu uživamo, što radimo sa prijateljima, što je, ne znam, neka vesela aktivnost, je povezao sa nečim što je obično tužna aktivnost. Ali zapravo i ta aktivnost sahrane je opet nešto što mi radimo sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima i jako je važan deo života. Tako da mi je bilo jako zanimljivo da je na taj način to povezao i što je prosto problematizovao činjenicu da groblje treba da bude nešto što je neprijatno, što nije lepo, što je... Ne mogu sad da kažem da odlazak na groblje treba i može bude radostan, ali prosto da, eto, može da bude...
Deo života.
Deo života i može da bude možda, eto, zanimljiviji nego što jeste na neki način, koliko god sa to možda banalno zvučalo.
Nastavljamo posle muzike.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Falling, and I wish I never strayed. that I was crippled. I wish that I was blind. And I wish that I had never seen your fucking perfect smile. Now I know I am not perfect, but please believe I've tried.
Slušate emisiju Zlatni presek u okviru koje se promišlja užitak u gledanju slika. Kako su razgovori sa mojim sagovornicima odmicali, tako sam se suočavala sa pitanjem zbog čega smo danas, po pitanju lepote u intelektualnom diskursu, tako zabrinuti i rezervisani. Da li je to nasljeđe 20. veka, njegove brutalnosti, nasljeđe ružnoće kao nove lepote, izvrtanje lepote u kič i tako dalje? Evo najkraćeg odgovora.
Možda je lepota postala prosto previše komplikovana kategorija.
Evo kako filozofkinja Marija Velinov analizira svoj proces gledanja.
Zanimljivo mi je, razmišljala sam o tome odakle u stvari krećem u gledanju i šta je ono što me možda povlači da nastavim da posmatram neku sliku ili fotografiju. I shvatila sam da ću na prvom mestu krenuti od naslova ili od nekog teksta koji stoji u sliku. Možda nam na to prvom mestu i pokazuje šta je bila želja autora, ali nekada i ne mora da znači. Ono što mislim da se tu dešava je da u velikom broju produkcije fotografije i našoj velikoj izloženosti fotografijama, što je nama sada već neka svakodnevica, mislim da smo već počeli da komuniciramo pretežno preko fotografija, da u tom slučaju je to odvojeno zapravo od mišljenja. Nekako je isključivo vezano za vizuelno polje u kojem mi prolazimo nizove i nizove fotografija i svaka od tih fotografija, što je njih više, to su nam manje važne. I nekako počnemo da ih malo i odbacujemo. I bile one same po svom sadržaju lepe, ružne, uznemirujuće, prijatne, prosto su nam u suštini nevažne, nisu nekako toliko deo našeg života i opet nedostaje ta ona bliskost, ako tako možemo nazvati. Ali ono što mislim da nam pruža polazak od recimo naslova je da mi počinjemo da se povezujemo sa tom fotografijom. Ona za nas, mi nju smeštamo u neki kontekst. On može da bude istorijski u smislu nekih dešavanja u svetu, može da bude istorijski u smislu nekog njenog mesta u istoriji umetnosti. Ali u svakom slučaju, time ona nama postaje nešto drugo od puke fotografije na koju smo naišli ili prosto puke reprezentacije jedne ili druge stvari. I počinjemo da se povezujemo sa njom i to sad, duše, nije u potpunosti moja ideja, ali jako mi je bilo blisko kada sam na to naišla, kao kada pregledamo naše porodične albume. I nama te fotografije zapravo služe da mi dopunjujemo narativ koji imamo o svojoj porodici. I na ovaj način, uzimajući u obzir taj naslov ili tekst koji je neko stavio uz fotografiju, mi nju smještamo na određeni način, recimo u neki deo našeg porodičnog albuma i sa njom proširujemo naš narativ o nama samim, o našoj porodici, prijateljima, svetu, istoriji i tako dalje. Tako da mislim da je tu i onda sa te strane mislim da je zapravo mišljenje ono što tu nedostaje. Znači, ne samo neki čulni užitak, već upravo ako to uključivanje mišljenja, to je jako specifično baš za dokumentarnu fotografiju, ono što nas povezuje sa istinom koju u suštini dokumentarna fotografija upravo i treba da reprezentuje, a koju je možda često i teško reprezentovati. I uopšte je zapravo paradoksalno zašto smo toliko vezani za to da se istina vidi, a ne da se misli. Znači, deluje nam da je dokumentarna fotografija u potpunosti najverodostojnije, da u potpunosti reprezentuje, da je ona čist prikaz nečega što se desilo. Međutim, sa druge strane, kada malo počnemo da razmišljamo o tome, shvatamo da je postoje određeni unapred fiksirani uslovi da bi jedna dokumentarna fotografija mogla da nastane. Naprimer, sa strane fotografa, naravno, moramo da uzmemo u obzir i da on mora da odredi šta je u kadru. I samim određivanjem šta je u kadru, on će isključiti sve ostalo što bi možda izmenilo našu sliku o toj situaciji. U tom smislu mi deluje da istina nije toliko zapravo vezana za vizuelno polje, već je zapravo istina najviše vezana i za mišljenje.
Evo kako Nikola Pešić, kao neko ko rukom na platnu slika slike, kako on vidi razliku između slikanih slika i digitalno produkovanih slika.
Pa upravo zato što ja mislim da nešto što je ručno rađeno ima sigurno neku auru i neku plemenitost u odnosu na nešto što je mas produkcija, kao i u modi. Mislim, sigurno je lepša ručno sašivena neka bluza, pa vezena, pa ne znam šta već, koje su tu tehnike, nego nešto što je prošlo kroz neku mašinu u milionima primjeraka i masovno se proizvodi. Tako da mislim da je isto tako i u slikarstvu. A i ne vidim da u stvari ikada je izašla iz mode pravo slikarstvo i slikanje, mislim. Naravno, nastalo su neke druge oblici vizualnih umetnosti, ali slikana slika je uvek bila i mislim da će i ostati uvek na ceni. Što naravno ne umanjuje značaj ovih oblika umetnosti koji su nastali kasnije. Naravno, ništa ne potcenjuje ni konceptualnu umetnost, ni performanse, ni... Mislim da ipak je potrebno izdvojiti vreme i na tanane pogledati ove slike. Ali pitanje je da koliko je današnji čovjek kojem stalno prolaću stotine slika ispred očiju, koliko je više u stanju uopšte da se skoncentriše na nešto. To je sad pitanje. Da, mislim još za sebe i svoju generaciju mogu i da zamislim da stanemo pa da malo nešto, ali za ove novije generacije oni su toliko kao ping-pong loptica, im leti mozak na sve strane. Ali možda iz toga nešto izađe zanimljivo, novo, što nama nije, recimo, jasno.
Naprimjer, ono što ja, eto, mogu sad kao da dodam da ne radim i da mi je čudno nekako da ljudi i dalje rade, posebno u toj količini slika koju smo izloženi, je da nekako tragaju za nadalje nekim daljim mnoštvom slika. Znači, da li će neko uzeti da pregleda sve što su njegovi ovi prijatelji ili ljudi koje prati stavili na Instagram, ili uopšte da će otići u muzej da bi video sad sve što je izloženo u muzeju i tako. Ja, na primjer, to mi uopšte nije blisko. Ja nekako gledam, verovatno, upravo zbog toga što prosto je toga previše, gledam da nekako te stvari dođu do mene. Da li će neko da mi pošalje neku fotografiju ili ću na neki način da vrlo pažljivo probiram kroz ove mesta na kojima mogu da pronađem, ili najčešće ako ću otići u neki muzej, otići ću vjerojatno zbog jedne konkretne slike ili jedne konkretne fotografije ili jednog umetnika, i onda ću tamo možda pronaći još jednog, ali dalje od toga ne verujem. Da verujem upravo tako da ovako neko zadržavanje i upravo to, znači ne samo gledanje, već razmišljanje o tim delima sa kojima, zbog sam odabrala tamo da dođem, ih čini meni važnim. I to je ono što im daje neku vrednost.
Pa definitivno ne mogu da se posmatraju dela umetnosti tako kao što se posmatra, ne znam, neki feed na Instagramu, samo ideš i swipeuješ svaka slika 2 sekunde i prelaziš na sljedeću. Ja imam utisak da ljudi danas upravo tako i gledaju slike po muzejima. Znači, ti vidiš ljude bukvalno kako trče po muzeju. Ja kad uđem u neki muzej u kom znam da imam toliko i toliko vremena, a i da se neće vraćati, ja odredim nekoliko slika koje želim da vidim i to je to. Ne mogu, zasitim se. I u tom Kunsthistorisches muzeju sam bio ne znam koliko puta i svaki put prekinem kada ne mogu više da primam. Ove slike, to su i ogromne slike i zahtevne i potrebno je vreme ipak da se slika odgleda. Mislim, ne mogu da zamislim da sad neko dođe i ne znam, gleda neku Rotkovu sliku i stane i kaže aha, dobro, super, video sam, idemo dalje. Mislim, ili to je onda kao da je pogledao u knjizi. Mislim, ipak treba da se sedne. Tamo imaju i te stolice. Nije loše, to sa stolicama, da, to me, super je kad u muzejima postoji stolica pa možeš da sedneš, zato je muzej taj u Beču zanimljiv, zato što ima one lepe udobne fotelje plišene. Da, kao što ljudi mogu da sednu dok slušaju muziku, mislim, trebalo bi da može da se sedne i dok se gleda slika. Potrebno vreme da se slika naslika, potrebno je i da bi se doživalo.
A koliko očiju, toliko pogleda, toliko viđenja.
Meni je to u suštini bilo zanimljivo kod one izreke da slika vredi hiljadu reči ili govori hiljadu reči, ne mu se sentim tačno, da je zapravo niko nikad nije rekao da je tih hiljadu reči deo iste priče. Prosto to može da bude...
Sasvim drugih nekih.
Da, može da bude jako, jako veliki broj različitih narativa koji se učitavaju u jednu sliku.
Ovim se tek po površini zagrebalo pitanje kako gledamo umetnost i gde leži užitak, vizualni, intelektualni, emotivni. Hvala sagovornicima Ani Ereš, Mariji Velinov i Nikoli Pešiću. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević, moje ime je Mirjana Boba-Stojinović. Do slušanja na talasima Radio Beograda 2 između kape kiše.